Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งมารีวิวนะครับหนังสือชื่อ The Defining Decade นะครับเขียนโดยคุณแม็กจอยนะครับแล้วก็แปลโดยคุณพันนีชูจิรวงศ์นะเล่าที่มาที่ไปนิดนึงครับกับการอ่านหนังสือเล่มนี้เมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับผมได้ไปบรรยายที่โรงพยาบาลรามาแล้วก็เจอท่านอาจารย์หมอท่านหนึ่งนะครับรู้จักกันเป็นอย่างดีเนี่ยก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับชีวิตเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยวันนึงไม่ใช่วันนึงตอนนึงเนี่ยที่ได้คุยกันเนี่ยคุณหมอก็เล่าถึงลูกไงลูกคุณหมอนะครับแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าได้อ่านหนังสือเล่มนึงเป็นหนังสือที่เขาพูดว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมีช่วงชีวิต10ปีเนี่ยเดเคดคือ10ปีนะครับทศวรรษที่มันจะส่งผลมากกับชีวิตเราทั้งชีวิตเลย10ปีนั้นคือ10ปีช่วงอายุ20ถึง30ครับผมก็บอกนะสนใจดีเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าลูกผมคนนึงก็อยู่ในเดเคดนี้ละเข้ามาอายุ21ละเข้ามาสู่ในช่วงชีวิตนี้ละอีกคนนึงก็กำลังจะเดินมาสู่ช่วงชีวิตนี้คืออายุ18นะครับก็เลยแบบเฮ้ยนะอ่านแล้วถามอาจารย์บอกหนังสือชื่ออะไรอาจารย์ก็ตอนนั้นอาจารย์จำไม่ได้แต่ว่าอาจารย์ก็คุณอินบ็อกมาบอกทีหลังวันนั้นแหละส่งหนังสือมาเห็นชื่อหนังสือจำปกได้เลย The Defining Decade จำได้เลยว่าเห็นปกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยหนังสือกองดองมันเยอะคือหยิบมาพลิกๆดูนิดนึงด้วยแต่ว่าเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่พอได้เห็นท่านอาจารย์หมอเนี่ยท่านได้อ่านแล้วบอกว่ามันดีท่านก็บอกนะบอกอ่านเพื่อลูกนี่แหละเพราะว่าเผื่อจะได้แนะนำลูกได้มันเป็นช่วงเวลาที่ส่งผลต่อทั้งชีวิตผมก็ลูกอยู่ในวัยเดียวกับท่านอาจารย์เหมือนกันก็เลยสนใจแล้วอีกประการหนึ่งคือลูกศิษย์ผมมาทั้งนั้นเลยอายุถ้าปี1ก็18ปี2 19แต่ส่วนใหญ่ผมสอนวิชาเลือกเพราะนั้นผมสอนนักศึกษาปี3ปี4 20 21ทั้งนั้นเลยนะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็เลยได้อ่านแล้วก็เลยได้ข้อคิดมาทั้งหมด10ข้อนะครับ10ข้อนะมาดูกันข้อที่1ครับช่วงที่เรามีอายุ20ถึง30เนี่ยเป็นช่วงอายุที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตเราในระยะยาวคือหนังสือสรุปแบบนั้นไม่งั้นเขาไม่เขียนหนังสือเล่มนี้มานะ defining ก็คือแบบตัวกำหนดชีวิตเนี่ยตัว define คือกำหนดเนี่ย decade ก็คือทศวรรษที่กำหนดชีวิตเรานะครับทำไม20ถึง30ถึงกลายเป็นช่วงอายุที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสุขและความสำเร็จช่วงนั้นคุณเรียนจบพอดีคุณจำได้ปะถ้าใครผ่านมาแล้วนะถ้าใครยังไม่ผ่านก็คิดตามก็ได้ฮะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเรียนจบและจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังเข้าทำงานชีวิตคุณเปลี่ยนมุมแรกนะการเข้าทำงานที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันพลิกชีวิตคุณไปได้ระยะยาวทีเดียวนะผมไม่ได้บอกว่าที่ทำงานที่แรกจะเป็นที่จะต้องอยู่ไประยะยาวคุณอาจจะเปลี่ยนที่ทำงานมาหลายที่แต่ว่าชีวิตคุณจะอยู่ในช่วงเนี้ย20ถึง30ผมเนี่ยจนมาถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นที่ที่ผมทำงานจนกระทั่งผมคิดว่าจนเกษียณแหละนะครับผมก็เข้ามาตอนอายุประมาณใกล้น่าจะ3จำไม่ได้ละเลข3อะเลข3นิดน่ะคือ20ถึง30เนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบว่าเราเปลี่ยนงานเราไปเรียนต่อเรามีครอบครัวอะอันนี้ก็อยู่ในช่วงชีวิตนี้ช่วงมีครอบครัวช่วงผมมาคือผมทำงานอยู่องค์กรอื่นก่อนเนี่ยก่อนมาเป็นอาจารย์ผมว่าประมาณช่วงเนี้ยผมจำพ.ศ.ไม่ได้เป๊ะๆนะครับแต่ว่าอารมณ์คือถ้า30ก็30ต้นๆน่ะมาเป็นอาจารย์นะครับเพราะนั้นผมก็เชื่อครับว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญครับสำคัญมากๆครับนะแต่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกมันสำคัญอะไรผมก็ใช้ชีวิตของผมไปเรื่อยๆนี่แหละแต่ว่าเรามาอ่านดูแล้วก็มาตระหนักรู้ว่าจริงเว้ยจริงเว้ยหลายๆอย่างผมก็แต่งงานยุคเนี่ยยุคน่าจะเลข3มั้ง30พอดีมั้งรู้สึกหรือไม่ก็29อ่ะนะครับข้อ2ครับคนที่มีอายุในช่วง20ถึง30หลายคนรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าตัวเองควรหรือไม่ควรทำอะไรและหาตัวตนตัวเองยังไม่เจอโดยเฉพาะ20ต้นๆเนี่ยเยอะมากครับผมเจอลูกศิษย์เพื่อนผมโชคดีนะผมดิวหรือว่าเจอคนที่อายุนี้อายุประมาณนี้บ่อยมากลูกศิษย์ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทอยู่ในยุคประมาณนี้ ยกเว้นปริญญาโทบางคนก็อาจจะเกิน30ไปแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่20ถึง30เนี่ยยังงงเลยอาจารย์ผมจะทำอะไรดียังหาตัวตนไม่เจอนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังรู้สึกสับสนเนี่ยจะบอกว่าคุณคือเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบแปลกประหลาดว่าเพื่อนๆเขารู้กับตัวเองกันหมดไม่ใช่ครับเผลอๆเป็นคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำเพราะนั้นอย่าไปรู้สึกแปลกแยกมีคนเคยมาคุยกับผมบอกอาจารย์ผม25แล้วยังไม่รู้จะทำอะไรเลยยังไม่ไปไหนเลยผมล้าหลังเพื่อนละเพื่อนผมไม่มีกิจการนู่นนี่นั่นละใจเย็นครับถ้าจะแนะนำหนังสืออีกเล่มหนึ่งให้อ่านผมเคยรีวิวไว้ด้วยมั้ง Late Bloomer ครับคือ Late Bloomer แปลว่าบางคนเนี่ยมันเหมือนดอกไม้อะดอกไม้บางดอกอะบานเร็วปลูกแป๊บเดียวมีดอกไม้บานออกมาแล้วบางดอกเนี่ยต้องรอนานมากแต่มันจะบานในที่สุดเราอาจจะบูมตอน40 50 60ก็ได้ไม่มีใครบอกได้นะครับแต่มีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะไปหมดนะครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ยังไม่เจอตัวตนเดี๋ยวก็เจอนะครับข้อ3ครับบางทีคนที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่คนใกล้ตัวครับแต่เป็นคนไกลตัวที่พอจะรู้จักเพราะคนใกล้ตัวจะรู้จักคนเหมือนกันกับเราและมีชีวิตคล้ายๆกันกับเราอันนี้ใครเคยได้ยินทฤษฎีหรือว่ารูปแบบนี้ไหมครับในหนังสือเล่มนี้เขาก็พูดเนาะคือเขาบอกว่าเวลาคนหางานเนี่ยสังเกตนะงานที่คุณได้เนี่ยมันไม่ใช่งานที่แบบเพื่อนสนิทคุณแนะนำแน่นอนบางคนไม่จริงงานที่ผมได้เพื่อนสนิทแนะนำก็ใช่มันไม่ได้ทุกคนเป็นแบบนี้แต่ว่าโดยเฉลี่ยถามว่าทำไมอ่ะเพราะว่าเพื่อนสนิทของคุณกับคุณเนี่ยนะจะมีเพื่อนคนเดียวกันครับเพราะเราสนิทกันเราอยู่ด้วยกันเพราะนั้นคนรู้จักของเพื่อนสนิทเรากับคนรู้จักของเราอ่ะเกือบจะซ้ำกันหมดเลยเพราะเราสนิทกันมากไงนะครับพอมันซ้ำกันหมดเลยเนี่ยมันไม่ได้ added value ไงคือถ้าผมจะได้งานจากคนกลุ่มนี้ผมก็ได้ไปแล้วไม่ต้องรอให้เพื่อนสนิทแนะนำหรอกเพราะเพื่อนสนิทมันก็รู้จักคนเดียวกับผมนั่นแหละนึกออกปะแต่ไอ้คนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีอ่ะเป็นคนที่เราพอจะรู้จักเนี่ยวง connection ของเขาอ่ะมันไม่เหมือนกับของเราไม่เหมือนเพื่อนสนิทเราเพื่อนสนิทเรากับเราในวงคอนเนคชันก็คือคนที่เรารู้จักนะมันวงเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีความหลากหลายมากขึ้นครับเพราะนั้นงานหรืออะไรต่างๆที่คุณได้โอกาสต่างๆที่คุณได้เนี่ยคุณได้มาจากวงนี้ point คืออะไรผมคิดว่าคุณอย่าไปทิ้งคนกลุ่มแบบนี้คือฉันจะคบกับเพื่อนสนิทฉันคนเดียวอะไรเงี้ยดีครับมีเพื่อนสนิทดีครับคบกันไปเลยครับแต่ว่าอย่าลืมครับคนที่เราพอจะรู้จักคีปคอนเนคชันกันไว้ครับเพราะคนกลุ่มนี้แหละครับที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้งานผมหลายๆอย่างที่ผมได้มาเนี่ยไม่ใช่เพื่อนสนิทผมแนะนำนะเพราะอะไรเพราะเพื่อนสนิทผมอย่างที่ผมบอกก็รู้จักคนคนเดียวกับผมเนี่ยถ้าคนคนนั้นเขาอยากที่จะติดต่อผมก็ติดต่อผมไปแล้วเขาไม่มาติดต่อเพื่อนสนิทผมหรอกเพราะว่าเขารู้จักผมดีพอๆกับรู้จักเพื่อนสนิทผมมาจริงป่ะแต่มาจากคนที่แบบพอจะเจอกันบ้างพอจะรู้จักกันบ้างนู่นนี่นั่นเพราะคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาจะมีเพื่อนกลุ่มที่ผมไม่รู้จักเลยจะกว้างกว่าอย่างนี้ดีกว่าจะกว้างกว่านะครับข้อ4ครับคนที่มีช่วงอายุ 20-30 บางคนเนี่ยมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในโซเชียลมีเดียซึ่งจะยิ่งทำให้เรามีความทุกข์เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังอะครับจะมีหลายคนเลยที่แบบอาจารย์เพื่อนผมมันดีแบบมันสำเร็จกันหมดรู้ได้ไงสำเร็จก็เนี่ยเห็นโพสต์ Facebook ไปเที่ยวตลอดพอยแรกนะก็ไม่ได้ทุกคนหรอกนะครับที่โพสต์ Facebook อ่ะคุณเห็นเฉพาะคนที่โพสต์เพื่อนคุณทั้งห้องเนี่ย50คนเนี่ยมีโพสต์อยู่5คนอันแรกนะ45คนน่ะจะไม่ได้มีชีวิตแบบนั้นนะคุณคือคนส่วนใหญ่นะแต่คุณไม่เห็นเขาไงแต่คุณเห็นเฉพาะ5คนที่แบบโพสต์อันที่2นะเอา5คนนั้นด้วยเวลาเขาโพสต์น่ะเขาโพสต์ตอนเขาไปเที่ยวครับตอนเขากินมาม่าอยู่ที่บ้านเงินหมดเขาไม่โพสต์หรอกครับใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกเลือกมาไงดังนั้นติดตามโซเชียลมีเดียได้ผมก็ไม่ว่านะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องตระหนักรู้ด้วยนะครับอย่าไปเปรียบเทียบแล้วรู้สึกด้อยรู้สึกแย่ซึมเศร้าอะไรเงี้ยก็จะมันไปแบบนั้นได้จริงๆนะครับถ้าใครไม่ตามไม่ทันเนี่ยนะครับแล้วคน 20-30 มีแนวโน้มจะทำแบบนั้นก็เป็นอีกเสียงนึงแล้วกันนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังครับข้อ5ครับการที่เรามีงานดีๆทำไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นครับชีวิตยังมีหลายเรื่องที่เราต้องเรียนรู้และต้องทำเอาจริงอันนี้เอาชีวิตผมนะผมก็โชคดีมากๆนะผมทำงานแต่ละที่เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นที่ที่แบบ ผมภูมิใจที่จะบอกได้เลยอ่ะคือเป็นงานดีๆที่แรกก็คืออ่ะบอกชื่อนะปตท.สผ.ก็เป็นองค์กรที่ดีมั่นคงมากสุดๆแต่มันไม่ได้แปลว่า set for life set for life แปลว่าฉันจะต้องอยู่องค์กรนี้ไปตลอดจนเกษียณก็ซึ่งผมก็เป็นตัวอย่างครับไม่ใช่ครับมันคือจุดเริ่มต้นครับแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นที่มันห่างไกลจากจุดที่ผมยืนปัจจุบันนี้มากเลยครับจุดเริ่มต้นที่ผมเป็นวิศวะเคมีวิศวกรอยู่บริษัทที่เกี่ยวกับการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติน้ำมันอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่จุดเนี้ยชีวิตยังมีหลายเรื่องที่เราต้องเรียนรู้และต้องทำจริงๆครับแต่ของผมเนี่ยก็ผมก็ถือว่าผมโชคดีครับชีวิตมันพาผมมาจนถึงจุดที่ผมแบบเฮ้ยผมเจองานในฝันว่าผมโชคดีจริงๆนะครับที่มาถึงจุดนี้ได้แต่หลายๆคนนะครับอย่าไปคิดว่านี่คือแบบฉันจะต้องอันนี้ตลอดก็มีนะเพื่อนผมบางคนเนี่ยทำงานตั้งแต่ปริญญาตรีอยู่ที่เดียวแล้วก็เจริญเติบโตตอนนี้จะกลายเป็นCEO กันอยู่แล้วอะมีนะครับก็อย่าไปคิดว่ามันจะไม่มีแบบจะ set for life แบบอยู่ยาวๆก็จะไม่มีมันก็มีคนที่เปลี่ยนงานก็เยอะคนที่เริ่มจากงานที่ดีๆเพื่อนผมทำงานที่แบบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยตอนนี้ก็กลายเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จก็มีครับมันคือจุดเริ่มต้นอะแล้ว20-30เนี่ยบอกได้เลยจุดเริ่มต้นครับยังไม่ต้องไปกลัวใครล้มเหลวใครรู้สึกแย่มันกลับคืนมาได้สบายๆเลยฮะเยอะแยะเลยครับข้อ6ครับการมีครอบครัวที่อบอุ่นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีมากๆกับชีวิตคืออันนี้ไม่ต้องอายุช่วงไหนหรอกจริงๆมันทุกช่วงอ่ะคือมันแน่นอนฮะครอบครัวที่อบอุ่นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่ดีจริงๆครับแต่ผมสะท้อนคิดอย่างนี้ครับ2มุมครับใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะแล้วมีลูกอยู่20-30จริงๆมันควรจะทุกวัยแหละแต่หนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงวัยเนี่ยดูแลกันดีๆครับให้คำแนะนำครับอย่าไปทะเลาะกันเลยถ้าเป็นไปได้นะใจเย็นๆกันหน่อยนะครับแต่มันเป็นสิ่งดีไม่ใช่เฉพาะกับลูกเราที่อายุ 20-30 กับเราด้วยมันดีต่อใจครับลองดูนะครับเด็กๆครับถ้าเป็นอายุ 20-30 แหมผมเรียกเด็กๆนะบางคนก็ไม่เห็นเด็กเลยผมอายุเยอะแล้วไงผมก็อยากจะบอกว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่นะก็ดีต่อกันครับดีกว่าครับมีครอบครัวที่อบอุ่นถ้าเป็นไม่ได้นะบางคนก็บอกมันไม่ได้อย่างงี้ก็เข้าใจข้อจำกัดแล้วกันนะครับแต่ว่าทำเท่าที่เราจะทำได้และอีกเรื่องนึงครับอีกมุมนึง 20-30 เนี่ยจะเป็นวัยที่เราจะสตาร์ทเริ่มต้นที่จะมีครอบครัวเป็นของตัวเองครับหาคนดีๆครับคนที่รักเราคนที่เรารักถ้าเป็นไม่ได้นะครับสร้างครอบครัวที่อบอุ่นขึ้นมาอีกครอบครัวนึงครับมันจะดีต่อชีวิตจริงๆครับเป็นสิ่งที่ดีมากต่อชีวิตจริงๆยืนยันด้วยประสบการณ์ของผมเองแล้วกันนะครับข้อ7ครับการอยู่กันก่อนแต่งถึงแม้ว่าจะเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นแต่ไม่ได้เป็นสิ่งการันตีว่าเราจะรู้ว่าคู่ของเรากับเราจะไปด้วยกันได้ดีไหมหลังจากแต่งงานคือเคสเนี้ยคนเขียนคนอเมริกันเนี่ยเป็นคนฝั่งตะวันตกอะครับจำไม่ได้ละคนชาติอะไรแต่เดาเอาเองกันพอยต์คือว่าคนชอบคิดว่าที่คนชอบหย่ากันเนี่ยนะเป็นเพราะว่าไม่เคยอยู่ด้วยกันก่อนพอไม่เคยอยู่ด้วยกันก่อนเนี่ยไม่รู้นิสัยใจคอกันพอไม่รู้นิสัยใจคอกันพอแต่งงานกันแป๊บเดียวมันคราชมันคือแบบอ้าวทำไมเธอนิสัยแย่งี้วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ไปไม่รอดก็ต้องหย่ากันอันนี้เป็นความเชื่อแต่ความจริงคือว่าคนที่อยู่กันก่อนแต่งจะได้ศึกษานิสัยใจคอกันเนี่ยพอแต่งกันจริงๆก็หย่ากันไม่น้อยอ้าวทำไมอ่ะคุณอยู่กันก่อนแต่งอ่ะทำไมคุณยังไม่เรียนรู้อีกหรอเขาบอกว่ามันก็ยังไม่เหมือนกันอยู่ดีครับไอ้การอยู่กันก่อนแต่งเนี่ยมันต่างคนต่างยังเอาตรงๆนะยังรู้สึกว่าตัวเองมีฟรีดอมอยู่ไม่มีคอมมิตเมนต์ใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดไงจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยสภาวะแบบนั้นไม่เหมือนกับสภาวะหลังแต่งงานคนละแบบกันแล้วหลังแต่งงานก็จะมีเรื่องญาติเรื่องพี่น้องเรื่องอะไรเข้ามาอยู่เต็มไปหมดเลยก่อนแต่งมันไม่มีไงมันแฟนกันเฉยๆไม่มีใครยุ่งคุณหรอกเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้การันตีหนังสือเขาไม่ได้บอกว่าอยู่กันก่อนแต่งดีหรือไม่ดีใดๆนะครับแล้วผมว่าฝากตะวันตกก็เรื่องการอยู่กันก่อนแต่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้มากขึ้นแต่คนที่อยู่ฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ผมว่าเด็กรุ่นหลังก็อาจจะไม่ได้มันมีแนวโน้มจะเป็นแนวตะวันตกเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะเป็นอะไรที่ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายมากนักนะครับไม่หนังสือไม่ได้ดีเบตเรื่องนี้ว่าควรหรือไม่ควรใดๆนะครับก็ลองไปคิดกันดูนะครับข้อ8ครับการรับรู้ว่าคนเราไม่เหมือนกันเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีขึ้นอันนี้คือหลักการของการบริหารความสัมพันธ์อยู่แล้วในคู่ชีวิตเราคนที่20-30อาจจะมีแฟน ถ้าเรารู้ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันเราจะเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีขึ้นแล้วจะทำให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้นคุณพ่อคุณแม่กับลูกวัยรุ่น 20-30 อาจจะไม่ใช่วัยรุ่นแล้ววัยรุ่นตอนปลายละก็จะต้องเข้าใจด้วยว่าเขาไม่เหมือนเราสมัยพ่อนะตอนก็ใช่สมัยพ่อไงสมัยพ่อคือ30ปี40ปี50ปีที่แล้วไม่ใช่สมัยนี้ไงมันก็ไม่เหมือนไงตอนพ่อทำอย่างอายุเท่าลูกเนี่ยพ่อทำงานหนักมากก็ใช่งานพ่อไงลูกไม่หนักไงเขาถูกสังคมถูกสื่อถูกเลี้ยงดูคือไม่ได้บอกว่าเขาดีหรือไม่ดีกว่าเรานะแต่เขาไม่ใช่เราอะแล้วถึงแม้บอกก็เราอายุเท่าเขาอายุเท่าเขาเมื่อ30ปีที่แล้วไงมันไม่เหมือนกันไงครับเพราะนั้นรับรู้ว่าคนเราไม่เหมือนกันแล้วเราจะเข้าใจกันซึ่งกันและกันมากขึ้นส่วนลูกก็เหมือนกันนะทำไมพ่อทำงี้วัดแบบดูแบบไม่เห็นเมคเซนส์เลยก็ใช่ไงคุณพ่อเขาเคยทำแบบนี้เมื่อ30ปีที่แล้วไงแล้วเขาทำแบบนี้มาตลอดชีวิตเขาอะลูกก็อาจจะต้องเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยเหมือนกันนะครับข้อ9นะครับคนที่มีอายุช่วง 20-30 เนี่ยอาจจะยังไม่สามารถวางแผนชีวิตได้ดีนักแต่สมองจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับจะดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นบางทีเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกโอ้โหถ้าแบบอายุตั้ง20กว่าแล้วทำไมยังคิดแบบนี้วะคิดแบบนี้มันจะรอดเหรอรอดครับเพราะเราตอน20กว่าเราคิดแบบนี้แหละคุณพ่อคุณแม่เราอะตอนนั้นท่านก็คิดกับเราแบบนี้เหมือนกันว่าเราจะไปไหวปะวะเพราะนั้นเนี่ยมันจะสมองมันพัฒนาให้คนได้เรียนรู้ได้คนได้อยู่รอดนะครับเพราะนั้นก็อย่ากังวลมากจนเกินไปคุณพ่อคุณแม่สอนลูกได้นะไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าอย่าไปมากไปฮะมากไปแล้วลูกก็เครียดคุณพ่อคุณแม่ก็เครียดนะครับแล้วข้อ10ครับคนที่มีอายุช่วง 20-30 ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความมั่นใจในตัวเองได้เช่นกันจริงๆคนอายุช่วงไหนก็มีปัญหาได้หมดแต่ว่า 20-30 เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นอะผมเล่าชีวิตผมให้ฟังนะตอนจบการศึกษาใหม่ๆแล้วทำงานครั้งแรกเนี่ยจะใช้คำว่าไม่มั่นใจตัวเองสุดๆเรื่องความรู้ฉันจะทำงานได้หรอวะอารมณ์นั้นเลยนะอารมณ์แบบเฮ้ยไม่ไหวปะวะฉันจะทำได้หรือเปล่าทั้งจริงๆเนี่ยตอนเรียนก็เกรดค่อนข้างดีเลยแต่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองใดๆทั้งสิ้นเลยฮะเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับแต่ผมว่าประสบการณ์จะสอนเราเองครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรามันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกแต่คน 20-30 บางทีมันก็แบบไม่มีประสบการณ์ไงยิ่งมาใน territory ใหม่ๆอ่ะคือมาที่ทำงานเราไม่เคยทำงานมาก่อนในชีวิตเนี่ยตอนเรียนหนังสือเนี่ยเราจะมีประสบการณ์ตอนเข้าอนุบาลอยู่บ้านไม่เคยเรียนแล้วหลังจากเข้าอนุบาลคุณเรียนมาตลอดนะเพราะนั้นตอนคุณขึ้นป.6 ขึ้นม.1 ม.1 ขึ้นม.2 เงี้ยคุณจะไม่รู้สึกแปลกใหม่เพราะว่าคุณเรียนมาเยอะแล้วจะไปเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนอะไรคุณก็รู้ว่าแพทเทิร์นมันเป็นยังไงจะมีกระตุกนิดนึงคือกระตุกหมายถึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มันเริ่มใหญ่ขึ้นนิดนึงก็คือตอนเข้าจากมัธยมเข้ามหาวิทยาลัยเพราะว่าการเรียนการสอนมันไม่ได้เหมือนเดิมซะทีเดียวแต่มันก็ยังไม่ได้ต่างจากเดิมนักแต่พอจะจบมหาวิทยาลัยไปทำงานนี่ต่างเลยแล้วอย่างผมอะตอนช่วงนั้นก็ไปเรียนต่อเมืองนอกอันนี้ก็แบบพลิกเลยนะตอนอยู่บ้านมันอีกแบบนึงภาษาเป็นแบบนึงอะไรเงี้ยพอไปเรียนต่อเมืองนอกมันแบบโหพลิกความมั่นใจเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับแต่ก็เราก็ช่วยให้กำลังใจเขากันนะครับก็ไปอีกหนังสืออีกเล่มนึงนะก็อ่านแล้วก็ได้ข้อคิดดีก็จริงๆอ่านเพื่อลูกผมนี่แหละแต่ว่าก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยก็มารีวิวให้ฟังนะครับ The Defining Decade นะครับเขียนโดยคุณแม็กเจนะครับแล้วก็แปลโดยคุณพันนีชูจิระวงนะครับลองไปหาอ่านกันได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story